Bi nadaljevali, na vrsti je gospod Peter Kovačič Peršin, ki je tudi veliko že pisal o gosarju. Na to temo nam bo spregovoril tudi danes. Naslov njegovega posega pa je aktualnost gosarjeve družbene in gospodarske teorije. Prosim.
Spoštovani, če želimo razumeti, v čem je aktualnost gosarjeve družbene in gospodarske teorije, ga je treba umestiti v prostor in čas, v katerem je živel. Omenjena je bila že velika gospodarska svetovna kriza. Sam bi izpostavil še dvoje. Kot odgovor na to krizo se razvije, to, če se omejimo na Evropo, dve totalitarni politiki. Na eni strani obe sta bili revolucionarni, na eni strani fašizem oziroma nacizem in na drugi komunistična politika. Proces je zaznamoval tudi slovensko življenje pred vojno. Sta pa še dva vzroka. Gosar je namreč bil že imenovan oziroma izvoljen v ustavodajno skupščino države Srbov, Slovencev in Hrvatov. Tam je seveda tudi doživel hude ideološke spopade, predvsem nacionalne. Vemo, da so ti spopadi pripeljali do ubojev dveh oziroma treh poslancev v jugoslovanskem parlamentu in do leta 1939 do 6. januarske diktature. V letih 27 in 28 je bil pa minister v kraljevi vladi za socialno politiko. Obe te dejstvi sta ga prepričali v enem. Torej, da je treba sprejeti, izvesti korenito reformo tako političnega, se pravi parlamentarnega sistema, ki ga je dosledno zagovarjal, in izvesti tudi reformo gospodarskega življenja in pa seveda tudi gospodarskega ustroja in socialne politike. Kot človek, ki je zagovarjal reforme in odklanjal revolucijo, je seveda po uvedbi 6. januarske diktature se izrazito posvetil teoretičnemu in potem tudi univerzitetnemu delu. Torej, kraljevina Jugoslavija je ta svoj, kako bi rekel, gospodarski potencial, ki se po pokrajinah močno razlikoval, gradila brez jasnega koncepta, predvsem po logiki balkanske tajkunizacije, kar je primerljivo z našim časom, in ki je skoraj uničila finančno in gospodarsko osnovo tako Slovenije kot Hrvaške. In je torej moral gosar, ki je od znotraj spremljal to politiko, najti tak model, ki bi uveljavil na vseh ravneh, vseh segmentih družbe enakopravnost in demokratično odločanje. Gospodarsko teorijo je zasnoval na načeljih osebne svobode, na pravici do zasebne lastnine, na tržnih zakonitostih in seveda na čvrsti regulativi države. In ker je imel socialno vprašanje za najpomembnejše, je zagovarjal tudi radikalno socialno politiko. Po njegovem je za zagotavljanje socialne pravičnosti je odgovorna predvsem država. In zato bi morala socialna politika zagotavljati najprej delo vsem dela zmožnim in potem zagotoviti tudi pravično porazdeljevanje dohodkov. To pa je mogoče po gosarjevem le v podružbenem gospodarstvu, ki omogoča izpolnjevanje socialnih dolžnosti kapitala zaradi razpršene lastniške strukture, zaradi udeležbe vseh delovnih ljudi pri upravljanju in solastništvu podjetij. Torej, socialna zakonodaja mora izhajati iz načela, da ima lastnina sama po sebi socialne dolžnosti. To je tudi načelo socialne doktrine cerkve. Torej, zato ima država pravico omejiti zasebno lastnino, to pomeni podružbljenje, in mora socialna politika ob tem tudi racionalizirati tako proizvodnjo kot potrošnjo, kar on imenuje konzum. To pa seveda z obdavčitvijo dobička lastnikov kapitala, z obdavčitvijo potrošnje, predvsem luksuza, se pravi potratnosti. Takšno socialno politiko pa omogoča uveljavitev samouprave v gospodarstvu, za kar je potrebna ob reformi tudi moralna preobrazba človeka, da bo ravnal po načelu solidarnosti in da bo razumno trošil dobrine. Ti predlogi mislim, da so aktualni tudi danes in mislim, da bi prav iz tega vidika bilo treba aktualizirati Gosarjevo teorijo. Podružbenje gospodarstva pomeni na eni strani podržavljanje in pozadružnjenje za narodno gospodarstvo važnejših proizvodnih sredstev in podjetij, energetika, transport in tako naprej, urejanje zasebnega gospodarstva po socialni zakonodaji, razpršeno lastništvo kapitala, predvsem zadružništvo, sindikalizacijo podjetij, kar pomeni soudeležba delavcev pri lastništvu in tudi vodenju podjetij. Torej, gre za gospodarski sistem, ki izhaja sicer iz načel tržnega gospodarstva in zasebnega lastništva, vendar lastnino regulira in omejuje. Podružbeno gospodarstvo vodi dvojna organizacija. Po obratih samoupravni odbori podjetnikov, delavcev, namenščencev, na deželni oziroma državni ravni samoupravna vodstva posameznih gospodarskih panog, poslanci strokovnih organizacij in zbornic, tudi delavcev, sindikatov, ter državni gospodarski zbor. Samoupravna organiziranost omogoča povezovanje najvišjih gospodarskih organov v deželi in državi z ustrezajočimi najvišjimi političnimi organi v eno samo celoto. To je citat. Taka ureditev omogoča avtonomijo gospodarstva. Gosar utemeljuje, da je krizo modernega demokratičnega parlamentarizma mogoče preseči le z občestveno družbeno ureditvijo. Tukaj v tem okviru da tudi veliko poudarek družini. Model za to občestveno ureditev pa predstavlja samouprava. Le v neposrednem ljudskem zastopstvu v državi, lokalnih skupnosti in gospodarstvu je mogoče preseči demokracijo mehaničnega izenačevanja ljudi in sicer z uveljavitvijo posameznika. Na organizacijski ravni namreč strankarski parlamentarni model demokracije kaže svojo neučinkovitost, predvsem na sledečih segmentih. Obstoječi volilni red omogoča izvolitev neusposobljenih, nekompetentnih strankarskih poslancev, ker je strankarski ključ odločujoč pri sestavljanju parlamenta in vlade. Moderni demokratični parlament je zgolj politična ustanova, odtod vsa njegova nesposobnost in nedelavnost v gospodarskih in socialno-političnih zadevah, Gosar je citat. Zato Gosar predlaga reformo družbenega političnega sistema od strankarskega parlamentarizma, danes bi rekli partitokracije, k obči samoupravi. Kajti splošno velja, da se demokracija kulturno nizkostoječih družbenih skupin redno sprevrže v oligarhijo ali celo v absolutizem ali diktaturo. Gosarjev citat. Z uveljavitvijo vseh interesov na določenem področju prek večkratne glasovalne pravice vseh pa je mogoče take deviacije preprečiti. Temeljno samoupravno načelo namreč pravi, citat, vsak imej sorazmerno pravico odločati povsod tam, kjer in kolikor gre za njegove zadeve in njegove upravičene interese. Torej, ne vsakemu samo en glas, temveč vsak imej po en glas povsod, kjer in kolikor gre za njegove zadeve, interese in koristi. Konec citata. Ta ureditev seveda zahteva obrnjeno pojmovanje države in njenih organov, ki niso več a priorni nosilci oblasti, zakonodajne, sodne in upravne, ki bi jo podeljevali nižjim upravnim enotam, se pravi nekaj pristojnosti od tega, ampak se po Gosarjevem država gradi iz suverenosti samoupravnih enot. Načelo samouprave priznava državi in nižjim upravnim enotam le toliko veljave in pravic, kolikor jim jih gre po njihovi naravni družbeni pomembnosti in pomenu. Citat. Samouprava torej zagotavlja gospodarsko, kulturno, stanovsko in politično avtonomijo vsem segmentom družbe s tem, da v svojih pristojnostih avtonomno odločajo izvoljena zastopstva v predstavniške domove državnega parlamenta in zborov lokalnih upravnih enot. To so gospodarska, stanovska, kulturna, politična zbornica in zbornica lokalnih skupnosti in tako naprej. Samouprava tako dosledno uveljavlja načelo subsidiarnosti in decentralizacije tudi pri zakonodajni pristojnosti, ne samo pri upravljanju družbe in gospodarstva. To je zelo kratek oris Gosarjeve gospodarske in družbene teorije, torej oris, ki pokaže na tiste segmente, ki jih bi bilo treba tudi danes aktualizirati, seveda v in posodobiti glede na sedanje družbene in gospodarske razmere. Na aktualnost Gosarjeve teorije za rešitev sodobne krize je opozoril že leta 94 njegov učenec Lado Lučniškar, ki je pripravil skrajšano inačico dela za nov družbeni red. V uvodu je zapisal: skušamo uveljaviti demokratični red z vsemi tistimi napakami in pomanjkljivostmi, o katerih je že Gosar kritično razpravljal. Naš parlament in vlada se ne razlikujeta od takratnih. Zato so cela poglavja v njegovem delu pisana tako, kakor bi jih napisal danes. Naraščajoče gospodarske, socialne, politične in tudi moralne krize se zavedamo obstoječi model strankarskega parlamentarizma in neoliberalne ekonomije ne more rešiti. Gosarjeva zamisel družbene in gospodarske ureditve zahteva vrnitev k socialno odgovornemu narodnemu gospodarstvu, neposredni ljudski demokraciji in moralni preobrazbi. To pa je po Gosarjevih dognanjih mogoče le v okviru posamezne nacionalne države, ki svoje gospodarstvo organizira kot narodno, se pravi tako, da služi najširšim interesom ljudstva. Seveda ni poudaril Gosar samozadostnosti narodnega gospodarstva, poudarijo mednarodne gospodarske povezave, vendar na način, da narodno gospodarstvo ostaje subjekt in nosilec mednarodnega gospodarskega sodelovanja. Prav obstoj narodnega gospodarstva in nacionalne avtonomije postaje poreč problem v procesih globalizacije. Zato je daljnovidnost Gosarjevih pogledov razvidna šele danes, v dobi uničevanja narodnih gospodarstv, zatona nacionalne države, ob uveljavljanju globalnega trga, vladavine anacionalnega kapitala, ki ukinja socialni družbeni red, briše pa tudi kulturno in jezikovno samobitnost narodov. Hvala.